Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa e Lirë, programi veçantë kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia. Ndime sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland po qëndron në Prishtinë. Ka dhënë dorëheqje ministri serb i financave shkak mos pajtimet me kryeministrin. John Kerry merr pjesë në bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Holanda fiton ndeshjen për vendin e tretë në Kupën e Botës, sonte luhet finalja. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndime sekretari amerikan e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Victoria Nuland, është takuar sot me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga në zyren e saj të fundit në Prishtinë. Pas takimit me Jahjaga, Nuland është takuar dhe me kreun e LDK-s Isam Mustafa dhe atë të AK-s Ramush Haradinaj. Pas këtyre takimeve nuk është dhënë ndonjë deklaratë për media prezyrtare së lartë amerikane. Në këto momente ndime sekretari amerikan e shtetit Nuland po takohet edhe me kryeministrin në largim Hashim Thaçi. Ministri i Financave të Serbisë Lazar Krstić ka dhënë dorëheqje pasi ka pasur mospajtime me kryeministrin serb Aleksandar Vučić rreth reformave dhe masave të kursimit që sipas tij janë të nevojshme të ndihmojnë ekonominë e Serbisë. Krstić ka thënë se për zbatimin e masave të kursimit në Serbi është e nevojshme shkurtimi 160.000 vendeve të punës nga sektori publik gjatë 2 viteve të ardhshme, ndërsa rrogat e pensionit sipas tij duhet të zvogëlohen për 20%. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Vjenë për të marrë pjesë në bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Afati i fundit për marrëveshje është 20 koriku që ka për qëllim të ndalojë Teheranin për të prodhuar armë bërthamore. Një zyrtar i lartë amerikan që është i pranishëm në këto bisedime ka thënë se ka pasur progres në negociata, por se Irani po mban pozicione jo adekuate dhe mbi cilat vështirë se mund të negociohet në disa prej çështjeve kryesore. Ndeshja finale e Kupës së Botës në futboll do të luhet sonte në Rio de Janeiro me sakt në stadiumin Maracana me fillim prej orës 21. Në këtë ndeshje përballen Gjermania me Argentinën. Argentina ka fituar 4 herë kampionatin e botës, ndërkaq ylli i Argentinës Lionel Messi do të mund të jetë legjenda tjetër argentinase pas Maradonas që të fitoi Kupën e Botës. Ndërkaq mbrëm mikpritësi i kësaj Kupe të Botës, Brazili ka zhgënjur sërish adhuruesit e saj pasi ka humbur ndeshjen për vendin e tretë me Holandën. Holanda fitoi me rezultat 3-0. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Programin e mesditës e vazhdojmë me kronikat të tjera. Kosova gjatë këtij viti nuk do të arriti plotësoj nevojët e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit. Zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të bujqve japin shifra të ndryshme sa i përket përqindjes së sigurimit të grurit nga korrishirje që tashmë kanë filluar thuajse në shumicën e rajoneve të Kosovës. Shifrat sipas tyre ndryshojnë edhe sa i përket sipërfaqes së mbjellë me grur dhe rendimenteve mesatare. Për më shumë të dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kosova gjatë këtij viti nuk do t'i përmbush nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit. Përderisa zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural konsiderojnë se deri në 80% do të plotësojë nevojat e popullatës, përfaqësuesit e bujqeve vlerësojnë se 30% Kosova do të sigurojë bukën për këtë vit. Megjithatë, të dyja palët pajtojnë se fushata e korrjeshirjeve është duke shkuar mirë. Yusuf Cikaqi, kryetari i Komisionit për monitorimin e fushatës e korrjeshirjeve për vitin 2014, në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, thotë se bazuar në sipërfaqen e mbjellë me grur dhe në rendimentet mesatare, shpresohet se Kosova deri në 80% do të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim.
Dhe bazuar në fatë mbjellë me grur, që janë Republikën e Kosovës, të 85.000 hektarë me grur, ndërsa 9.000 hektarë gjithsej me dritat e bardha, pra pjesa tjetër është me elb, tërshër, fejkar e tjera, dhe me një rendement me satarë nëse kalkulohet rreth 4.000 kg, atëherë bjerë që ne të i plotësojmë nevojat, vendore dikon me 75% ose 80%.
Në nën tjetër përfaqësues të bujqeve vlerësojnë se vetëm për 30% të popullatës së Kosovës si vjet do të përmbushen në nevojat nga rendimentet e grurit. Madje sipas tyre, shifrat janë ndryshe sa i përket edhe sipërfaqes së mbjellë me grur dhe rendimenteve të marra nga një hektar. Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqeve, thotë se në Kosovë deri në 60.000 hektar janë të mbjellura me grur, kurse për të mbuluar tregun vendor, Kosova duhet të mbjellë me grur deri në 170 hektar sipërfaqe, ndërkaq rendimentet mesatare si vjet kanë arritur 3.000 kg grur për hektar, kurse sipas standardeve nevojiten 7.000 kg.
Si jetë konstatimi federatës sindikalit bëzit Kosovës, ashtë e nuk mund sigurohet ma shumë se 30% të bukës për popullatën e Kosovës. Me këtë superfaqe, me këtë rendin që mesatarja nuk po mund të arrijet ma shumë se 3.000 kg për hektar, nuk mund sigurohet buka për popullatën e Kosovës. Dhe kështu që përmvarim i gjithëherë për importit, edhe ashtë një fatkesi e modhe që ma shumë të importit i grurit po vjen nga Serbia, dhe më thonë Kosovë afanizohet me grur dhe me mjëll nga Serbia ekskluzivisht.
Si pas disa të dhënave të organizatave ndërkombëtare thuhet se nevojat konsumuese për kokë banore sillen 205 kg në vetë. Sidoqoftë, Ministria e Bujqësisë dhe si vjet kanë ndarë një fond për të subvencionuar fermerët që kanë mbjellë sipërfaqe me grur, edhe pse ende nuk ka përfunduar realizimi pagesave të cilat kanë përfituar nga ky fond. Yusuf Cakiqi megjithatë thotë se nga ky fond do të përfitojnë rreth 10.000 fermerë me nga 125 euro për hektar.
Kanë aplikuar dikon 11.780 fermerë me gjithse 51.987 hektar. Është bërë verifikimi i këtyre, e lista përfunditore ende nuk është e përfiluar, po pritet se numri i përfituesve rreth 10.500 fermerë me gjithse 45.000 hektar. Të mbjellur me grur me shumë për 125 euro për hektar të subvencionuar.
Nëse Kosova eventualisht nuk arrin të sigurojë grur të mjaftueshëm për si vjet, atëherë rritet çmimi i bukës për shkak të importit të prodhimeve të grurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i madh i aksidenteve me fatalitet në komunikacion në Kosovë ka shtyrë policinë e vendit të tregojë zero tolerancë ndaj shkelësve të ligjit të komunikacionit. Zyrtarët e policisë thonë se gjobat e shqiptuara për shkelësit e rregullave të komunikacionit kanë ndikuar në rënjen e aksidenteve në trafik. Të ndjekim kronikën nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rigoroziteti dhe shtimi i gjobave në komunikacion gjatë dy muajve të fundit nga ana e policisë së Kosovës ka bërë që numri aksidenteve në komunikacion të shënoi rënje të lehtë ton përfaqësues të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës, me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë në trafik, kishte filluar aplikimin e planit sezonal veror, përmes së cilit ka treguar zero tolerancë ndaj shkelësve të ligjit të komunikacionit rrugor. Zëdhënësi policisë së Kosovës, Baki Kelani, një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se fushata për siguri në komunikacion e ndërmarrë nga autoritetet e rendit ka bërë që të bije numri aksidenteve në trafik.
Bazuar në analizën e këtyre planeve konkrete, kemi kuptuar se sa ishte shifra aksidenteve në pasoja fatale në ngritje mbi 60%, tani ajo ka rënë në një ngritje të lehtë.
Të dhënat e aksidenteve në komunikacion sipas policisë së Kosovës para fillimit të fushatës për sigurinë në trafik ka qenë mjaft shqetësuese. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti 44 persona kishin humbur jetën në komunikacion, e që ishte një rritje prej 37.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas Kelanit, faktori kryesor i cili ka ndikuar në këto aksidente me fatalitet ka qenë tej kalimi i shpejtësisë nga ngasësit e automjeteve.
Analizat tona tregojnë se faktorët më kontribuos në shkaktimin e aksidenteve me pasoja fatale por edhe atyre me dëme materiale janë kryesisht në mos respektimi i shenjave të komunikacionit rrugor, në që këtë rastin edhe tejkalimi i shpejtësisë cili ka qenë njëri nga faktorët kryesorë. Por kuptohet i përcjellur edhe me faktorët tjerë kontribuos, mos përshtatja e kushteve rrugës dhe kundërvajtjeve tjera që janë përcjellur në trafik.
Në anën tjetër, Kamer Seferi, instruktor në autoshkollën instruktori në Prishtinë, thekson se aksidenteve në komunikacion i ka kontribuar edhe mungesa e sinjalizimit në disa rrugë apo vendosja e shenjave të gabuara.
Po gabime, ko shenja që në vendos para 20 vjet ajo është 80 metë. Për shembull kur e kalon e kurudhën i vjen është kalim mbi binore kurudhur në nivel me mbrojtës së gjysmë mbrojtës atë shenja është disko mbrojtësi. Për shembull, atë e ka shumë gabime, shembull vend pa vend do shenja besa qas diversion.
Policia e Kosovës apelon tek qytetarët për respektim të ligjit të komunikacionit. Në të kundërtën ata do të ndërmarrin masa ndaj të gjithë shkelësve të ligjit, duke përfshirë edhe kompësorët me qëllim të parandalimit të aksidenteve. Ndërkësh njohës të komunikacionit konsiderojnë se policia e Kosovës, njësia e trafikut, duhet të shqiptoj denime për të gjitha ata që nuk respektojnë shenjat e komunikacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe përfundi e kronik nga rajoni, rasti gjyqësor Monstra vështirë se do të mund të marrë epilog tjetër pavarësisht protestave të mira qytetarëve shqiptar të Maqedonisë. Në anën tjetër, analistët theksojnë se problemi me mosbesimin e shqiptarëve ndaj institucioneve në përgjithësi në këtë vend ka të bëjë me pafsinë politik bërësve shqiptar për dhënien efekt votës edhe natyre nga komuniteti shqiptar. Të ndjekim kronikën e Zerjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se procesi gjyqësor Monstra vështirë se mund të marrë një epilog log tjetër pozitiv për të akuzuarit, edhe përkundrejt faktit se kërkesat konkrete të cilët u than dje nga ana e familjarëve të akuzuarve u mbështeten nga disa mijëra protestues. Si pasojë e saj se tani më një kohë të gjatë është humbur baraspesha politike mes shqiptarëve dhe maqedonasve.
Kjo është një problem i cili është shumë i rëndë për Maqedoninë, për arsye se pozicionimi i Gruevskit nga ana tjetër se institucionet e Maqedonisë janë të pavarura. Pozicionimi i Ali Ahmetit para disa ditëve në mënyrë të pavetëdijshme, ai u solidarizua me protestuesin duke thënë se do të kërkojë ekspertizë nga jashtë, nëse duke haruar se ekspertizën duhet ta kërkojë brenda dhe detyra e tij është që të krijojë institucione të pavarura dhe objektive. Mendoj se vështirë do të ketë korrigjim ose rikorrigjim.
Shprehet Alaedin Demiri, analist politik, duke shtuar se megjithatë, me vetë faktin se ky proces tani është ndërkombëtarizuar, është ndryshuar në një proces të popullit, duke mos ngelur vetëm si proces i 6 dënuarve, presioni që do të ushtrohet në gjykatën e apelit dhe atë supreme do të imponojë një kompromis rreth këtij rasti, i cili kompromis megjithatë nuk do të jetë në vijë të një ryqëkimi të drejtë ose lirimin e tërësishëm të akuzuarve. Ndërkohë duke komentuar para lajmërimin e vazhdimit të protestave, përderisa nuk realizohen kërkesat e parashtruara gjatë ditës së djeshme nga familjarët e të akuzuarve për rastin Monstra, analisti politik Aledin Demiri thekson se problemi me mosbesimin e shqiptarëve ndaj institucioneve ka të bëjë me paftësinë e politik bërësve shqiptar për të efektuar votën e besuar.
Kjo është një porosi shumë e rëndë dhe dëshpruese për partitë politike, të cilat o duhet të reformohen, o ajo që kam frikë unë, dhe të paraqiten dhe strukturat të pa identifikuara në këtë rast, që unë shpresoj të mos paraqiten, po nësa të paraqiten dhe tjenë struktura pak më tepër religioze dhe pak më pak kombëtare. Që thot se problemi i shqiptarëve do të filloj të transferohet në problem fetar edhe jo në problem kombëtar. Dhe partitë politike për këtë veprim nuk kanë përgjigje. Janë të izoluara, janë të hutuara, janë të mbyllura.
Shpreh analisti politik nga Tetova Alaedin Demiri. Nga ana tjetër, Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri vlerëson se strukturat e caktuara, jo vetëm nga vendi por dhe rajoni në përgjithësi, jo rallëherë kanë dëshmuar se kanë bërë përpjekje për të keqpërdorur situatën e brisht të krijuar në Maqedoni.
Ne treba da se otekua deka ova, so se sutua e so se ma slučajno.
Në asnjë mënyrë zhvillimet e fundit mendoj devijimi i protestave nuk duhet parë si ngjarje e rastësishme. Kjo paraqet mundësi të mirë që disa rryma radikale ta shfrytëzojnë situatën kaotike të krijuar në momente të caktuara. Dhe më duhet të theksoj se kjo nuk është në të mirë jo vetëm për stabilitetin e Maqedonisë, por kjo situatë është e pavolitshme për stabilitetin veçanërisht të Ballkanit Perëndimor. Andaj, nisur nga ky aspekt dhe faktori ndërkombëtar dhe të gjithë faktorët relevant, veçanërisht sektori civil, do duhet të angazhohen për të mos u radikalizuar situata, shprehet Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes së këtij emisioni, kujtojmë edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Ndime sekretari amerikan i shtetit Victoria Nuland po qëndron në Prishtinë. Ka dhënë dorëheqje ministri serbi financave shkak mos pajtimit me kryeministrin. John Kerry merr pjesë në bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Dhe Holanda fiton ndeshjen për vendin e tretë në Kupën e Botës, sonte luhet finalja. Dëgjues të ndëruar kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Emisioni i radhës është në orën 16. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.